ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 22 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ቤተ ክርስቲያን መዓልቲ ጸሎት ስለ ገዳማውያንን መናንያንን ባሕታውያንን ዘዕለትሉ ኣብ ገዳማትን ኣባይቲ ባሕታውያንን መናንያንን ጸሎትን ጽሞና ብዘሰንዮ ፀዓተይና ህይወት ገዛእ ርእሶም ንእግዚኣብሔር በብዕለት እናወፈዩ ዝነብሩ ጽዋዕቲ ጐይታ ስለ ዝሓደለና ነመስግኖ ሓደራ ከም ዝበሉን ብምኽንያት መዓልቲ ጸሎት ስለ ገዳማውያንን መናንያንን ባሕታውያንን ሮማ ከባቢ ኣቨንቲኖ ኣብ ዝርከብ ገዳም ቤኔዲክቶስ ከማሎላውያን ማሕበር መናንያን ደናግል ሓብፆተነሉ ከም ዘካየዱን ምስተን መናንያን ደናግል ብሓባር ኣብ ጸሎት ዘሰርክ ተሳቲፎም ምስተን ኣብቲ ገዳም ዝርከባ ደናግል ተራኺቦም ማርያም ናይ ክርስትያናዊ ተስፋ መግለፂ እያ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዝተኮረ ስልጣናዊ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቸስካ ሳባቲነሊ ሓቢረን። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንብስራተ ገብርኤል እነኹ ባርያኡ ንእግዚኣብሔር ከም ዝበልካዮ ይኹነለይ ከም ዝበልካዮ ይኹነለይ ዝብል ቃል ምቕባል ክቕበሎ እየ ዝብል ጥራሕ ዘይኮነስ ገዛእ ርእስኻ ብምትእምማን ክፉት ምግባር ዘስምዕ እዩ። ከም ዝበልካዮ ይኹነለይ ማለት ተስፋ ማለት እዩ። በዚ ድማ ደቀ መዝሙርን ወዳን ኣደ ወዳን ትኸውን። ማርያም ኣደ ተስፋ ምዃና እቲ ናይ ማርያም እነኹልካ ዝብል ቃል ዘረጋግጾም ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ሓቢሮም ማርያም ከመይን ብኸመይን መገዲ ኣደ ክትኸውን ምዃና ትፈልጦ ነገር ኣይነበረን። ኮይኑ ግን እቲ ክፍጸም ዝኾነ ምስጢር ብእምነትን ብተኣምኖን ብምሉእነት ትቕበሎ። ስለዚ ኣደ ትፅቢትን ተስፋን ትኸውን ቢሎም ማርያም ኣብ ቤተልሔም ስለ ምውላድ ኢየሱስን ኣብ ኢየሩሳሌም ቤተ መቕደስን ማርያም ናይ ወዳ ተልእኾን መንነትን መምህርን መሲሕን ዝብል እቲ ናይ ኣደ ምዃን ዝሓልፎ ዘጓንፎ ሓዘንን ስቓይን ካብ ኣፍ ነቢይ ስምዖን እቲ ዓብዪ መከራን ስቓይን ዝሓትትን ዘደንቕ መደብ እግዚኣብሔር ነቲ ዘለዋ ተስፋ ከም ዘይውደቖ እንከመልክቱ ቤተ መቕደስ ጐይታ በሳል ክኸውን መታን ተስፋ ምስማዕን ምስትንታንን ትዕግስትን ክምገብ ከም ዘለዎ ማርያም ብቓልን ግብርን ተስተምህረና። ተስፋ ዝቐሃመን ኩሉ ዝጠፍአን ጸላም ኮይኑ ክስምዓና ይኽእል። ማርያም ናብ ከምዚ ዓይነት ኩነት ቅድሚ ኣብ ቅድሚ ቃለ ብስራት እዚ ሓቂ ኣይኮነን ዘታልል ተስፋ እዩ ክትብል ዝድርኻ ምዀነ ነይሩ። ንሳ ግን ነዚ እውን ትሓልፎ። መብዛሕትና እቲ ናይ እግዚኣብሔር ጽባሕ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሎሚ ከይተቐበልና ንጽበ። እዛ ኣብ ገዳም ዘላ ፋኑስ ሎሚ እናበርሀት ናይቲ ገዳም ትጽቢት ጽባሕ ተነጽር። ማርያም ኣደ ተስፋ ኣብ ጸላምን ምድንጋርን ሓደጋን ሓዘንን ተጸናንዓና። ማርያም ተስፋና ህይወትና ብእግዚኣብሔር ተቐባልነት ዘለዎ መስዋእትን ሕጉስ ህያብ ንሕዋት ገይሩ ንሱ ክቕበሎ መታን ትደግፈና እንክብሉ ዝለገስዎ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ፍራንቸስካ ሳባቲነሊ ሓቢረን።